Okei, tossa on pikkupätkä. Pikkupätkä koodia, että pidetään tänään semmonen osoitinpäivä, että tuhrataan niitten C++:n ominaisuuksien kanssa, jotka ei ole meillä Javasta niin tuttuja. Ja mä pikkasen sitä rupesin aloittamaan sitä, että mistä on kyse. Elikkä se Javassahan me voidaan viedä aliohmaan parametreja vaan sillä tavalla, että viedään sinne sen parametrin arvo. Ja silloin se aliohma saa käyttöönsä, tässä tapauksessa saa käyttöönsä vaan pelkän kylmän numeron viitonen ton B-osalta. Ja sillähän se ei voi tehdä yhtään mitään muuta kuin käyttää sitä johonkin muuhun tarkoitukseen, mutta se ei sitä viitosta voi muuttaa miksikään muuksi. Mutta sitten C-ssä, C++ssa, kun meillä on osoittimet, niin me voidaan sanoa, että viedäänpä parametrina ton muuttujan A-osoite sinne aliohjelmalle. Eli sillaisena javakielellä se tarkoittaa suurin piirtein, että sinne on viety viite. Mutta tämä osoite on valitettavasti vähän enempi ja sen kanssa oltava tarkkana, että mitä se sitten tarkoittaakaan ja jumpataan sen kanssa tänään. Ja vaikeinta siinä asiassa on pelkästään nämä symbolit mun mielestä. Että yksi symboli tarkoittaa, että siinä on muuttujan osoite kaivetaan tuolla, ja toisella symbolilla tarkoittaa, että tähätään sitä osoitinta pitkin jonnekin. Ja kyllähän tämä ihan uusi projekti tuonne, että saadaan tämä kokonaisuus paremmin näkyville, eli tehdään uusi C++-projekti, ja olkoon sen nimi nyt sitten vaikkapa vaihda, koska tämä on semmoinen, mitä me ei voida tehdä siellä Java-puolella. Tarvitaanko me muuta tänne? Sitä release-versiota tarvitsee tässä tapauksessa, niin tehdään pelkkä tuo. Ja. Mä nyt laitan tohon sen void, että se näyttää kauniimmalta. Noniin. Eli kuvitellaan, että meillä on täällä muuttujat int a, missä on arvona vaikkapa 4, ja int b, jossa on arvona 5. Ja sitten mä haluaisin tehdä aliohman, mikä vaihtaa nämä kaksi keskenään, ja sitten mulla lopuksi vaikka tulostetaan, että c outtiin tulostetaan a on plus. Ei hetkinen, täällä ei voi sanoa plus, vaan tökätään. Eli tässä ketjutetaan sinne tietovirtaan tökkäämistä, eli tämä perustuu siihen, että tämä maalattu pätkä palauttaa tämä maalattu pätkä tökkää sinne tietovirtaan, tuon merkkijono A on, ja sen jälkeen se palauttaa tämän tietovirran viitteen, mihin se tökättiin. Eli silloin tämä jatkuu oikeastaan, eli tämä periaatteessaan tämä tässä kirjoittaa näitä, sitten tökätään sinne tietovirtaan tuon muuttujan A-osoite, ja sitten tökätään sinne tietovirtaan B on, ja sitten tökätään sinne tietovirtaan B, ja sitten tökätään sinne tietovirtaan vielä rivinvaihto. Eli periaatteessa tuo pitäisi kirjoittaa tuolla tavalla. Mutta kun tämä palauttaa tuon C-outin, niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että jos tämä palauttaa C-out, niin silloinhan mä voin tuohon C-outin tilalle kirjoittaa tuon maalatun osan. Ja sen ansiosta se sitten voidaan kirjoittaa tämmöinen pötkö tähän, että siihen tietovirtaan, mihin äskeinen tulostettiin, niin siihen tökätään vielä tuo, ja siihen, mihin se tulostettiin, niin siihen tökätään vielä tuo. Eli sen ansiosta me saadaan kirjoittua tuommoisia pötkötulostuksia. Eli se näyttää siinä niin kuin kaunilta, mutta tosiasiassa se tarkoittaa samaa kuin tuo mun äskeinen. Se unohtui viimeksi mainita tuosta. Noniin, nyt me halutaan tehdä tänne aliohma vaihda, mikä ei palauta mitään. Ja heti kun on pienkin kysymyksen poikana, niin huutakaa väliin. Ja jos mä tänne ensiksi esittelisin, että täällä on muuttujat A ja B, ihan tällä tavalla vaan. Ja nyt mä sitten tekisin täällä, että mulla on tilapäinen muuttuja T, mihinkä sijoitetaan A. ja sitten A sijoitetaan sen jälkeen B, ja sitten sen jälkeen B tuo tilapäinen muuttuu, ja niin tämähän ei tee yhtään mitään, koska aliohmakutsuhan tarkoittaa nyt ihan samaa kuin se tarkoitti Javassakin, eli tämähän tarkoittaa tämä aliohmakutsu sitä, että tuonne, tuo nykyinen A-arvo sijoitetaan tuonne, eli käytännössä tuonne luodaan lokaali muuttuja, jonka arvoksi otetaan nelonen. Ja tuon takia sitten tuo arvo sijoitetaan tolle lokaalille muuttujalle B, eli sen sijoitetaan vitonen. Eli nämä muutokset tapahtuu, mitä tässä tehdään, niin nehän tapahtuu vain tuonne lokaaleille muuttujille, jotka sitten lakkaa olemasta, kun me lähdetään poistolta aliohmasta. Eli tämähän nyt tulostaa nelonen ja vitonen, miten tämä piti ajaa. Se ei osaa sitä tosta. Nyt se osasi ajaa sen. No hienoa, että osasi välillä ajaakin. Noin, eli eihän se mitään vaihtanut niitä keskenään. Ja tuo voitaisiin yrittää katsoa vielä oikein, miltä se näyttää konekielessä. Tehdään tänne uusi mä teen Delfillä, koska mä en osaa tuolla katsoa. Tehdään konsolisovellus, joka on C++, joka on konsolisovellus, eikä käytä graafista kirjastoa, eikä käytä tredejä. Ja tavara otetaan sitten siitä vaihda aliohma tuosta noin, niin päästään siitä tekemään. Klikkasinko mä cancel siinä, en. Noin, ja File Save Projectille tulee oma projekti, niin olkoon tänne minä nyt sitten vaikka vaihda projekti. Noin, ja laitetaan tohon kohti breakpointtia. Ajetaan se siihen asti. Ja nyt tehdään semmonen jekku, mitä Eclipsellä mä en osaa tehdä. Eli laitetaan täältä näkyviin, miltä tuo CPU meille näyttää. Eli tuo vaihda aliohman kutsu tarkoittaa nyt sitä, että tommosen osoitteeseen näköjään nyt, kun EPV-$8, niin se on laittanut ton muuttujan B-arvon. Ja tommosen osoitteeseen, kun EPV-$0.04, niin se on laittanut ton muuttujan A-arvon. Eli tuo aliohmakutsu lähtee liikkeelle sillä tavalla, että meillä on ihan tyhjä pino. Ja ensitöikseen se siellä kutsussa tekee sen, että se laittaa sinne pinoon sen muuttujan B-arvon, eli meidän tapauksessa viitosen. Sitten se laittaa sen päälle sinne pinoon nelosen, eli jos tuosta mennään askel kerrallaan, niin nähdään tuo homma, että mitä tapahtuu. Eli pino näkyy meillä tuolla reijässä, eli tuo osoitin näyttää sen pinoon pinnan, eli nyt kun suoritetaan tuo ensimmäinen askel tosta, niin pinon päällimmäinen luku on meillä vitonen. Sitten suoritetaan tuo toinen askel, niin pinon päällimmäinen luku on nelonen. Tämä piirtää tuon pinon näköjään toisinpäin kuin minä piirsin. Yleensä se pino piirretään sillä tavalla, että ne päällimmäiset luvut on siellä ylöspäin. Eli tämä pitää ajatella peilikuvana. Eli nyt siellä pinossa on vitonen ja nelonen, ja tämä nelonen on se pinon pinta. Ja sitten tuo aliohmakutsu tarkoittaa nyt sitten sitä, että lähdetään tuommoiseen muistiosoitteeseen, mikä lukee tuossa, eli E8 tarkoittaa sitä, viimeksi katsottiin, että se E8 oli se aliohmakutsu. Eli lähdetään paikkaan, joka on, tämä on negatiivinen luku, joka on pikkasen taaksepäin tästä nykyisestä paikasta. Ja katsokaa, mitä tapahtuu pinolla, kun me lähdetään sinne aliohjelmaan. Eli tuossa on tämä seuraava konekielinen osoite, mikä suoritetaan sen jälkeen, kun tullaan takaisin sieltä aliohmasta. Eli tämä on se seuraava, mikä suoritetaan, kun tullaan sieltä aliohmasta takaisin. Ja nyt kun me lähdetään tuonne aliohmaan, niin se laittaa pinon päällimmäiseksi luvuksi tuon, mikä on seuraava askel, mikä meidän pitäisi suorittaa, sit, kun se aliohma on valmis. Eli nyt pinon päällimmäiseksi luvuksi meni se äskönen osoke, mihin meidän pitäisi sitten jatkaa sitä hommaa, kun me tullaan takaisin sieltä. Eli nyt pinon päällimmäisenä lukuna on mä laitan tuohon, että paluuosoite, se nyt on tässä tapauksessa tuo 00411AB. Ja nyt me ollaan siellä alijohmassa vaihda sisällä. Ja se on kääntänyt sitä tämän näköistä, että ensiksi se laittaa pinoon tuon tuommoisen ylimääräisen osoittimen arvon enstöikseen. Zup, eli nyt pinoon päälle meni tuon EPB-osoittimen nykyinen arvo. EPB-osoittimen nykyinen arvo on pinon päällimmäinen. Pinon päällimmäinen luku. Sitten se siirtää tuonne EPP-osoittimeen tuon pino-osoittimen nykyisen arvon, eli tuo pino-osoittimen nykyinen arvo on tuossa tuo 1,2 ja niin edespäin, eli se on nyt siellä EPP-rekisterissä, ja sitten se laittaa tuonne pino-rekisteriin sitten jotain muuta jemmaa nyt näköjään, vanhan CX-rekisteriarvon, joka ei meitä niinkään kiinnosta. Mitä se sitten tekee, eli tämä rivi tässä, että T on A, niin tämä on kääntynyt näin, että otetaan tuosta PB-osoittimesta 8 pykälää eteenpäin, eli tästä 4 pykälää, 8 pykälää, eli jokainen tämmöinen pinon alkio on 4 tavua kooltaan. Eli se EPBstä mennään 8 tavua eteenpäin, eli tullaan tuohon nelosen kohdalle. Se mikä siellä on, niin otetaan ja siirretään AX-rekisteriin. Noin, nyt AX-rekisterissä on nelonen, ja sitten se AX-rekisteri siirretään muuttujaan pinosta 4 pykälää, EPBstä 4 pykälää takaisin, eli tuohon kohti. Eli tuon pussin ainoa tehtävä oli näköjään luoda sinne pinoon yksi neljän kokoinen reikä, millä se varasi sen muuttujan T-meille. Eli se oli tuon merkitys tuossa, että tämä oikeastaan onkin nyt kuvaa sitä muuttujata T, ja tuo kuvaa sitä meidän lokaalia muuttujaa A, ja tuo kuvaa sitä lokaalia muuttujaa B siellä pinossa. Ja nyt kun me tehdään tuo sijoitus tuossa, niin me siirretään se AX nykyinen arvo tuonne pinossa pinoon sopivaan kohtaan, eli sinne se pärähti se nelonen, eli nyt meillä on nelonen tuolla jemmassa, ja sitten seuraava sijoitus meillä on A on B, eli se siirretään nyt DX-rekisteriin ensiksi se 12 eteenpäin, 0C on 12, eli tämä tuosta 12 eteenpäin, 4 eteenpäin, 8 eteenpäin, 12 eteenpäin, eli tuo vitonen siirretään DX-rekisteriin. DX-rekisteri, eli siellä on vitonen, ja sitten se DX-rekisteriarvo siirretään sitten tuonne 8 eteenpäin, eli tuosta 8 eteenpäin, 4 eteenpäin, 2 eteenpäin, eli tuohon tulee sitten meille vitonen, kun tuo tehdään. Eli nyt siellä on molemmat on vitosia. Ja sitten samaa tehdään sitten vielä, että siirretään tuo T:n nykyinen arvo tuonne kohtaan, niin sitten meillä on täällä pinossa näiden paikat vaihtunut. No sitten täältä lähdetään pois, eli poimitaan pinosta pois CX, eli tuo lähtee pinosta pois. Sitten seuraavana poimitaan pinosta pois tuo EPP, eli sitten se pino on tuon näköinen. Eli kun ne tehdään siinä, niin se pino on sen näköinen, että nyt sen päällimmäisenä on se, mihin pitää palata. Ja tämä RET-lause tarkoittaa sitä, että otetaan tämän ohjelmalaskurin, eli mikä näyttää, että mikä on seuraava suorittava lause, niin otetaan sen arvoksi se pinon päällimmäinen luku. Eli sitä tarkoittaa tuo konekielikäsky RET. Eli nyt se tarkoittaa sitten sitä, että tuo otetaan ja lähdetään jatkamaan hommia sieltä osoitteesta. Ja me ollaan nyt siinä lauseessa, eli mehän lähdettiin tänne call vaihda aliohmaan, ja nyt me ollaan tässä, ja täällä sanotaan, että lisätään stack pointeriin 8, eli pinossa on nyt, mä äsken muuten unohdin vaihtaa sen nelosen tuohon, pinossa on pino-osoite on tossa, ja siitä vähennetään 8 tavaraa, ja se pino on tyhjä. Eli nyt kun se on tehty, niin meidän pino-osoite on taas sitten hävinnyt, eli ne nelonen ja vitonen, mitä saatiin sinne pinoon, nuo kaksi, niin ne on hävinnyt. Ja nämä on ne meidän lokaalit pääohman muuttujat A ja B, ja nämä ei ole muuttunut mihinkään. Eli ne lokaalit muuttujat, mitä sinne syntyi, niin ne todella hävisi, ja tällä tekniikalla me ei saada näitä tällä tekniikalla me ei saada näitä muuttujien arvoja ollenkaan vaihtumaan. Jos me halutaan vaihtaa ne muuttujien arvot, niin silloin meidän pitää sanoa täällä lähtiessä, että sen sijaan, että me annetaan sinne parametrina se nelonen, niin me viedäänkin sinne parametrina ton A-muuttujan osoite. Eli tämä syntaksi, että et ja muuttujan nimi tarkoittaa sitä, että me kaivetaan se paikka, minne tämä muuttuja on mennyt. Eli muuttujathan tarkoittaa sitä, että kun mä sanon tässä kääntäjälle, että int a, niin se tarkoittaa sitä, että se tuosta keksii yhden muistiosoitteen, antaa sille nimeksi a ja laittaa sen sisällöksi 4. Ja kun mä sanon int b, niin se keksii toisen muistipaikan jostakin ja jatkossa käyttää sille nimeä b ja sijoittaa se arvoksi 5. Ja tämä nyt on saattanut mennä vaikka muistiosoitteeseen 100 ja tämä on saattanut mennä vaikka muistiosoitteeseen 104. Ja jos mä jossakin kohti ohjelmassa sanon, että A, niin silloin mä tarkoitan tämän A muistipaikan sisältöä, eli 4. Mutta sitten jos mä sanon, että et A, niin silloin mä tarkoitan osoitinta siihen kohti, missä tuo A muistipaikka sattuu olemaan. Eli tässä kuvassa tarkoittaisin muistipaikkaa 100. Ja sitten jos mä sanon et B, niin se on silloin osoitin siihen muistipaikkaan, mitä se B kuvastaa, eli tässä tapauksessa olisi luku 104. Eli laitetaan tohon nuo, ja sitten nyt tämä ei käänny, koska nämä on sijoitusyhteen sopimattomia keskenään. Tämä on osoite, ja tämä on kokonaisluku. Eli jotta tämä kääntys, minun pitää tänne vastapuolelle esitellä muuttujatyyppi, johon voi osoittimen sijoittaa, ja se on C++ssa esitellään tuolla tavalla. Ja oikeastaan C:stä tämä on kotoisin. Eli tässä me sanotaan, että meillä on muuttuja, joka osoittaa kokonaislukuun. Eli se voi ottaa vastaan osoitteen. Ja sitten me esitellään toinen muuttuja, joka ottaa vastaan osoitteen kokonaislukuun. Ja nyt nämä sijoitukset olisi hölmöjä. Mun pitää tässä kohti sanoa, että nyt mä en halua ottaa sitä mun äsken piirtämässä kuvassa sitä arvoa 100 ja sijoittaa sitä tuonne T:hen, vaan mä haluan katsoa, mitä on sillä muistipaikassa. Se ei piirrä mulle tuota. Mä haluan katsoa, mitä on sillä muistipaikassa 100 ja sen arvo, mikä siellä oli, eli sen nelonen, mikä sieltä löytyy, niin sen mä haluan tänne sijoittaa. Ja se sanotaan tässä syntaksissa, että tähätään sitä osoitinta pitkin. Eli nyt kun mulla on se muistipaikassa 100, on se A, ja nyt täällä tämä lokaalimuuttuja A, se ei ole se pääohma A, vaan tämä lokaalimuuttuja on se osoitin sinne pääohma A:han, niin nyt kun mä tähtään tätä osoitinta pitkin, niin silloin mä saavun tuonne 4:n luokse. Ja se on se, mikä me sijoitetaan tähän lokaalimuuttujaan T. Sitten mä tähtään muuttujata B pitkin, pääsen sinne 5:n luokse sillä tavalla ja sijoitan sen sinne, mihinkä päästään, kun tähätään A:ta pitkin. Eli nyt sinne pääohman muistipaikkaan A tulee sijoitettua sitten se 5:nen. Ja sitten se lokaalimuuttuja T, niin tähätään B:tä pitkin ja sijoitetaan se tuonne pääohman muistipaikkaan. Ja nyt kun tämä ajetaan, niin nyt ne on todella vaihtanut paikkoja keskenään. Ja jos se sama ajetaan täällä toisessa, niin nähdään, että mikä ero tässä on. Eli äsken me laitettiin sen muistipaikan sisältö sinne. Saanko mä näitä isommaksi? Äsken laitettiin sen muistipaikan sisältö sinne pinoon. Eli nyt kun lähdetään sinne aliohjelmaan, niin nytten ensimmäiseksi laitetaan pinoon. Tämä ei ole käännetty nyt uudestaan. Sammutetaanpas se ja projekti ja piltataan tämä uusiksi. Ja nyt näyttää paremmalta. Eli ensi töikseen ladataan se tuommoinen osoite, minkä teo muodostaa tuo lasku tuossa, niin se ladataan AX-rekisteriin. Eli osoite 12FF84, se on nyt AX-rekisterissä. Eli sehän on just nyt tämä meidän B-muuttujan osoite. Eli se meidän B-muuttuja asuu tässä osoitteessa 12FF84. Sitten me sanotaan, että tätä AX-rekisterin arvo pistetään pinoon. Eli nyt sen pinoon päällimmäinen luku äskeiseen verrattuna onkin B:n osoite. Ja sitten ladataan se A:n osoite DX-rekisteriin. Eli nyt DX-rekisterissä on meillä sitten 12FF8, niin täällähän meillä asustaa se meidän nelonen, eli se A. Ja sitten pistetään se tuonne pinoon. Ja nyt meillä pinossa on sitten päällimmäisenä A:n osoite. Sitten lähdetään aliohmaan vaihda, mikä tekee meille sitten sen, että se laittaa sen paluuosoitteen pinoon, mistä me tiedetään, että mihin me tullaan takaisin. Ja sitten me ollaan siellä aliohmassa, eli nyt mennään tuonne ja pinon päällimmäisenä on se paluuosoite. Ja sitten tehdään taas nämä pari pinotemppua tässä, plus tuonne tuli PP:n arvo ja sitten sinne tuli sitten reikä sitä meidän T-muuttujaa varten pinoon, eli nyt siellä on sitten reikä sitä P-muuttujaa varten. Ja nytten, mitä me täällä tehdään, niin tämä int T on tähti A, niin tämä tekee sen, että se siirtää ensiksi AX-rekisteriin tuon meidän PP:stä 8 tavua eteenpäin oleva arvon, eli tuon A:n osoitteen. Eli nyt tuossa ensimmäisessä vaiheessa, kun aletaan tekemään tätä sijoitusta, niin AX-rekisteriin siirrettiin nytten tuo sitä pinosta löytynyt se A-muuttujan osoite, eli nyt AX-rekisterissä on se 12FF8, eli tämä osoite on sillä AX-rekisterissä. Ja sitten seuraavaksi me sanotaan, että DX-rekisteriin siirretään se luku, mikä löytyy, kun mennään täältä osoitteesta kuikuilemaan, mitä sieltä löytyy. Eli nyt kun me mennään täältä osoitteesta kuikuilemaan, mitä sieltä löytyy, niin sieltähän löytyy nelonen. Eli äsken me siirrettiin tämä PP-rekisterin arvo suoraan ja käytettiin sitä, ja nyt tämä tähti tekee, että sieltä tulee epäsuora osoitus, eli me katsotaan tältä AX-rekisteristä, että mitä osoitetta se tarkoittaa, ja sen jälkeen sitten sieltä paikasta löytyvä rompe on se, mikä me siirretään sitten tuonne DX-rekisteriin. Eli se kun tehdään, niin nyt meillä DX-rekisterissä on se nelonen. Ja se siirretään sitten sinne meidän lokaaliin muuttujaan T. Eli nyt tilanne on sitten pinossa sen näköinen, että nelonen on tuolla pinon päällimmäisenä meillä. Eli siellä se olla möllöttää se nelonen. Ja sitten sama jatkuu B:lle. Siirretään CX-rekisteriin se B:n osoite. Sitten siirretään AX-rekisteriin se, mitä löytyy sieltä. Eli sieltä löytyy se vitonen. Eli nyt kahdessa vaiheessa, eli ensiksi siirrettiin CX-rekisteriin tuo B-muuttujan osoite. Tuo. Eli sieltä kun mennään katsomaan 84, 84:ssa meillä on tuo. Eli sitten kun otetaan sitten sieltä 84:n sisältö AX-rekisteriin, niin sinne tuli se vitonen. Eli nyt se B-arvo, pääohjelman B-arvo on meille nyt sitten mennyt tuonne rekisteriin, ja sitten se siirretään sinne, mihin tuo DX osoittaa, eli DX... Hetkinen... DX otetaan se äskönen A:n osoite, ja nyt DX:ssä on se A:n osoite, ja nyt tämä AX:ssä oleva vitonen siirretään sinne, mihinkä tuo DX osoittaa. Eli tuossa lukee, että tuo AX:ssä oleva sisältö siirretään sinne, mihin DX osoittaa. Eli huomatkaa, nyt tulee sitten se muutos sinne pääohjelman muuttuja, eli se pääohjelman muuttuja A asustaa siinä FF88 paikassa, eli tuossa. tuossa se pääohjelma muuttui ja siellä on nelonen tällä hetkellä. Ja nyt kun me suoritetaan sitten tuo lause, niin kopsista sinne vaihtui vitonen. Eli se pääohjelma muuttui ja muuttui nyt tällä hetkellä, kun me tehtiin tämä sijoitus. Tämä ei ole siis jotakin, mikä tapahtuu sitten, kun aliohjelmat tullaan takaisin, vaan se tapahtuu niin kuin heti. Jos tämä on rinnakkaisia toimivia säikeitä ja tämä aliohjelma toimisi omaa tahtia ja pääohjelmaa joku pyörittäisi siellä, niin se pääohjelmassa se toinen säie huomaisi sen muutoksen saman tien, että nyt se on muuttunut. Ja sitten vielä sijoitetaan tuo T, mikä majailee meillä tuolla noin majailee se T:n arvo, niin se siirretään sitten ensiksi CX jemestään ja sitten AX siirretään se pääohjelman B:n osoite. Eli nyt meillä on AX:ssä tuo B-muuttuja osoite ja sitten tuo CX:ssä jemestävä tilapäismuuttuja arvo, niin siirretään se tuonne ja silloin meillä muuttuu tuo pääohjelman toinen vitonen muuttuu neloseksi ja sitten vaan pinoa kuntoon ja takaisin äkkiä kotiin ja sitten vielä pinosta otetaan ylimmäiset romppeet pois ja nyt meillä on sitten nämä kaksi vaihtunut keskenään. Joo. Ymmärrättekö yhtään mitä? Otetaan tuolta tuo toinen esimerkki monisteen sisällöstä, missä siitä on piirretty jonkunnäköinen kuva tästä asiasta. Eli on tehty tämmönen kissa osoitin CPP, tehdään tänne ajan tehdä sen tolla, niin me voidaan katsoa sitä vielä tarvittaessa tällä tehdään Eclipsellä niin alku, niin kissa osoitin eikä me tarvita sitä release-versiota sieltä. On näköinen ja tehdään sitä nyt nykyaikaisempi vaihtamalla se using namespace std siihen. Ja mikä meillä tämän tarkoitus on, niin tämän tarkoitus on nyt se, että meillä olisi tässä kun me esitellään tähän muuttujat kissoja ja koiria, niin se tarkoittaa meille sitten sitä, että kääntäjä nyt, kun se näkee, että kaveri haluaa muuttujan kissoja, int. Tässä mä oon sitten leikkinyt poikkeuksena äskeiseen tää vanhempaa koodia, niin mä oon leikkinyt 16-bitisellä prosessorilla. Elikkä kun mä sanon int kissoja, niin kääntäjä siinä kohti innostuu, että ahaa, kaveri haluaa nytten intin kokoisen, tässä leikissä se on ollut 16-bittinen, eli kaksi tavua, intin kokoisen muistimöhkäleen, ja silloin se jostakin kohti muistia varaa mulle, että saahanpa nyt se intin kokoinen muistimöhkäle. Sitten mä sanon, että int koiria, ja siitä se taas innostuu, että no, varataanpa semmonenkin, ja jostakin kohti se antaa, ja tässä leikissä se on antanut mulle ne osoitteista 100 ja 102 ne muistipaikat. No sitten mä sanon, että mä haluan minkään takia mä oon piirtänyt tuossa oikeastaan, sori, elikkä tässä leikissä näköjään onkin piirretty, että se on 102 tuo kissa ja tuolla 100 nyt ei otettu kantaa, mitä siellä on. Eli 102 osoitteeseen on mennyt kissoja ja 104 osoitteeseen koiria. Ja sitten mä sanon vielä, että mä haluan yhden muuttujan, joka on semmonen, jolla voi osoittaa kokonaislukuun. Eli semmoisen muuttujan, millä voi osoittaa kokonaislukuun muuttujaan. Ja sen nimeksi mä haluan P-eläimiä, P niin kuin pointer. Ja sen se on antanut mulle sitten osoitteesta 106. Noin. Ja nyt sitten kun mä sanon, että P-eläimiä on kissojen osoite, niin silloin se tarkoittaa sitten sitä, että Nyt se kääntäjä sitten miettii, että mihinkähän sen ne kissoja laitto. Aihan laitto kissat osoitteeseen 102. Elikkä silloin P-eläimiä muistipaikkaan tulee tuossa sijoitettua. Elikkä tää vasen puolihan on selkeä. Se on ihan niinku ennenkin aina. Elikkä tuonne P-eläimiä muistipaikkaan tulee sijoitettua sitten tämän lausekkeen arvo. Ja tuo lausekkeen arvohan lasketaan sillä tavalla, kun tuo et-merkki tarkoittaa, että kaivetaan sen kissoja muistipaikan osoite, eli se 102, niin silloinhan se lauseke on laskettu, eli tämä lauseke tuottaa sitten arvokseen 102, ja sitten 102 otetaan tuonne P-eläimiä, ja siksi meillä on tuolla se P-eläimiä. Eli tätä se tarkoittaa siellä koneen sisällä, mitä tapahtuu tuosta. Loogisesti se tarkoittaa meille sitä, että kun tämä sijoitus on tehty, niin silloin tämä P-eläimiä loogisesti osoittaa tuota kissoja muistipaikkaa. Sitten mä sanon, että tähätään sitä P-eläimiä osoitinta pitkin, eli tätä pitkin tähätään ja laitetaan sinne, minne se näyttää, niin laitetaan sinne viitonen. Niin silloin meille tulee viitonen tuonne kissoja muuttujaan. Sitten laitetaan P-eläimiä et-koiria, eli silloinhan tuohon tulee 104. Tässä leikissä, eli koirat asuu paikassa 104, eli et-koiria on 104, eli silloin P-eläimiä on 104. Eli loogisesti tarkoittaa sitten sitä, että nytten P-eläimiä osoittaa tuohon koiramuistipaikkaan. Ja sitten kun mä tähtään sitä P-eläimiä pitkin ja sijoitan sinne kolmosen, niin silloinhan kolmonen pärähtää tuonne. Noin. Ja sitten kun me tulostetaan kissoja ja koiria, niin kissoja on 5 ja koiria on 3. Ja tää voitais mennä tällä debuggerilla läpi nyt sitten, ja osaakohan se ajaa heti sen debuggerilla. Osaa. Ja nyt me nähdään hienosti tuolla, että nyt kun nämä muuttujat on vaan esitelty, niin ne muuttujat on jotakin. Mä voin toki tänne sitten lisätä vielä muuttujia, elikkä. Hetkinen, missä tässä oli se botsin lisäys? Voi ei, mä en osaa tätä käyttää. Missä? AdBots, joo. Elikkä tonne lisätään et-kissoja. Mä voisin laittaa tuon vaikka tuohon eri ikkunaan, niin se näkyy. Elikkä nyt me nähdään, että tää kissoja, ajetaan tuo askel tuosta, että nähdään se pois. Elikkä nyt me nähdään, että kissoja on tässä tapauksessa syntynyt osoitteeseen 22FF74. Et se mun satane oli vaan leikki siinä, että oikeesti nämä menee johonkin muuhun osoitteeseen. Elikkä nyt kun mä P-eläimiä sijoitan tuon et-kissoja, niin silloin tuo P-eläimiä on tuo 22FF4 suikkista. Ja debuggeri näyttää hienosti, että tuo on muuttunut. Ja sitten kun mä tähtään P-eläimiä pitki ja sijoitan sinne vitosen, niin nyt kun P-eläimiä osoittaa tuonne 22FF4, mikä on se kissoja muuttujan paikka, niin silloin tuohon pärähtää vitonen. Ja huomatkaa nyt sitten javasta poiketen, niin näillä muuttujilla on ihan mitä sattuu arvoja esittelyn jälkeen. Eli näitä arvot on totaalisesti mitä sattuu. Ja se on yksi semmoinen C-ansa, koskee C++:aakin, että jos ette ole muuttujaa alustanut ja menette sitä käyttämään, niin saatte ihan mitä tahansa. Java-kääntäjä ottaa teidät kiittästä, että Java-kääntäjähän tarkkana siinä, että jos te olette alustanut muuttujan ja yritätte käyttää sitä, kun sille ei ole vielä arvoa annettu, niin se suuttuu teille. Mutta C-kääntäjä ei sitä välitä yhtään mitään, että te saatte esitellä muuttujaa ja käyttää sitä heti, ja silloin te saatte aivan satunnaisia tuloksia. Eli nämä kissoja ja koiria on lähtötilanteessa nyt ihan mitä sattuu. Ja sitten kun me suoritetaan tuo lause, niin nyt kup sinne meni vitonen, ja nyt me laitetaan koirien osoite tuonne. Koirien osoite tuonne, eli AdWatch, noin. Niin koirat on nyt sitten tässä pelissä 4 eri kohdassa, kun se yleensä laittaa ne muistipaikat peräkkäin. Ja nämä on nyt 4 tavua pitkiä, koska tämä on 32-bittinen prosessori. Eli se on sitten 4 tavua eri paikassa ne koirat, eli sitten kun tehdään tuo sijoitus, niin koirien P-eläimiä on sitten just sama kuin koirien osalta, kun tähätään P-eläimiä pitkin, niin samalla hetkellä sitten tuo kolmonen mäjähtää sinne koiriin. Noin. Ja oikeastaan meillä on tässä esimerkissä ja kuvassa kaikki, mitä sitä osoittimista tarvitsee tietää. Että kaikki loppu, mitä meillä tässä tulee, niin on vaan tämän saman asian soveltamista. Et kysykää tästä nyt, mitä tahansa mieleen juolahtaa. Juolahtaa kaikki loppu, mitä on, niin se on tässä. Eli kysymys oli, että jos mä nyt yrittäisin sijoittaa tähän P-eläimiä, niin vitosen, niin kysymys oli, että päästääkö se mua eteenpäin ja mitä tässä tarkoittaa ja mitä tässä tapahtuu. Missä tää stopataan tää ajo. Eli nyt jos tuo yritetään ajaa tosta, niin se suuttuu mulle, kun tää on C++-kääntäjä. Oikein vanha C-kääntäjä, jos valittanut yhtään mitään. Sun on sika onnellinen siinä, että okei, sä sit osoitat nyt muistipaikkaan 5. Mutta näiden uudempien kääntäjien myötä on tullut se, että nämä tyyppien yhteensopivuus tarkastetaan. Eli tämä viitonen on intti ja P-eläimiä tyyppi pitäisi olla semmoinen, millä voi osoittaa inttiin. Niiden sisäinen toteutus on täsmälleen samanlainen. Mä annan muuten kirjaa aina, kun esittää hyvän kysymyksen, niin laittakaa kirjan meneen kysyjälle. Ei tarvitse ostaa. Elikkä sisäinen toteutus näillä molemmilla on, että ne on sekä osoittimet että kokonaisluvut, niin ne on 32-bittisiä lukuja. Ei niillä sinänsä ole eroa, mutta loogisesti niillä on ero. Toinen on kokonaisluku ja toinen on semmoinen, millä voidaan osoittaa kokonaisluku, muistipaikan osoite. Mutta mä voin tehdä tässä ilkeen tempu. Mä voin tehdä tässä, että mä valehtelen tälle, että pakotetaan tuo viitonen olemaan kokonaislukuosoitin. Eli nyt mä sanon, että se viitonen mikä on, niin pakotetaan se, että se on tyypiltä se kokonaislukuosoitin ja sitten tehdään se sijoitus. Ja sitten tää toki menee läpi ihan onnellisena. Ja nyt kun mä sijoitan tähti P-eläimiä on 3, niin nyt mä sijoitan sinne muistipaikkaan 5 ton kolmosen. Ja siitähän tiedätte, mitä sitä seuraa. Eli luojan kiitos tässä tapauksessa, vaikka ikinä on sanonut mitä tahansa pahaa Windowsista, niin nämä nyky-Windows-versiot kuitenkin valvoo sitä muistialueita, että mitkä on mun sallituissa alueissa. Eli nyt se viitonen ei ole siellä, mihinkä tämän ohjelman on laillista kirjoittaa. Ne nollasta alkavat muistiosoitteet on varattu noille keskeytysosoitteille, ja jos ne vaihdetaan toiseksi, niin koneella lakkaa pyörimästä kokonaan. Mutta vanhassa DOSissa tämän pysyy tekemään ihan iloisena, ja sijoittamalla niihin alle 256 oleviin osoitteisiin jotakin, niin lähes varmasti se kone kaatui saman tien. Mutta tämä ei onneksi päästä eteenpäin, ja Unix-pohjaiset järjestelmät on maailman sivuun valvonut sitä muistin sisältöä. Lähetetään Bill Gatesille ihmeteltäväksi siitä, että mikä sitä nyt vaivaa. Joo, mutta tehdäänpäs tähän toinen temppu. Katsotaan, että tehdään tämä laillisesti, niin me saatetaan siinä saada. Te pukataan uudestaan ja muistellaan ne meidän osoitteet, eli otetaan tonne vielä ton P-eläimiä osoite katseltavaksi, mikä se on. AdWords ja P-eläimiä, eli se asustaa osoitteessa, joka on koirista 4 vähempi. Eiks niin, jos mä tätä oikein luen? sitähän tuo mun mielestä tarkoittaa, eli tuohon lisättäisiin 4, niin tulisi tuo koiria. Eli tehdäänkin nyt tähän semmoinen jekku, että tehdään P-eläimille -, siirretään sitä pykälä taaksepäin. Tässä mun kuvassa nämä muistiosoitteet kasvaa toisinpäin, eli tässä kuvassa se tarkoittaisi, että tehtäisiin P-eläimiä +++. Niin silloin me saataisiin tämä P-eläimiä osoittamaan itteensä. Eli kun tässä se P-eläimiä osoittaisi tohon ja tehtäisiin sille +++, niin se rupeisi osoittamaan tähän paikkaan. Ja nyt mä teen tässä, koska tässä tämä prosessori on laittanut ne, ja kääntäjä on laittanut nuo toisinpäin nuo muistipaikat, niin laitetaan P-eläimiä -, ja laitetaan sitten P-eläimiä on 4, ja sitten P-eläimiä muuttuu, ja arvo meillä on tuolla, eli nyt kun mä tämän ajan, niin tuli se 5 ja 3 tuonne, ja nyt kun se ajoi nuo tuossa nopeammin, kun ehdittiin häväätäkään, niin nyt sinne P-eläimiin tuli tuolla tavalla sijoitettua 5. Miksi 5? Miksi P-eläimissä on muuten 5 eikä 4? Sinne piti mennä 4 mun logiikan mukaan. Kertokaa heti. Sammutetaan tuo ajo uudestaan ja... Mutta eikö sitä käännä se uudestaan, kun aloitetaan uusi debukkaus? Eikö se tykännyt Mutta eihän se mitään virhettä tässä sano, kun ei siinä mitään virhettä ole. Nyt mä teen P-eläimiä -, eli tuo on nyt 7.0. Mä teen siihen -, niin... Jostain syystä tekee nuo niinku kerralla nuo. Kyllä se on se edellinen ohjelma, missä se 5 sinne sijoitettiin sinne. Tää ei tosiaankaan ole sitä kääntänyt nytte. Konsoli, kill, project. Se ei aina mun pillotakaan tätä. Tehdään muutos, project, build project. Niin se vaikuttaisi tosta, että jossakin on yksi kissa osoitin jäänyt. Tapetaan tuolta kaikki. No nyt se näyttää hyvältä, eli siellä ei ole yhtään prosessia käynnissä. Nyt se voinee sen kääntää. Ja toivotaan nyt parempaa selviytymistä 4-5, ja nyt P-eläimiä on 7.0, ja nyt siitä yksi pois, niin nyt se on se FF6C, eli mikä sattuu olemaan osoite just siihen vehkeeseen itteensä, ja nyt kun mä tähtään P-eläimiä pitkin, ja sijoitan sinne 4, niin nyt mulla käy just silleen tälleen, että tää P-eläimiä osoittaa tähän näin, eli nyt kun mä tähtään tätä osoitinta pitkin, ja minne se osoittaa, laitan sinne 4, niin silloin 4 mä jähtää tuonne. Kopsista. Ja tässä ei ollut mitään virhettä. Nyt ei ole mitään valehtelua. Eli äsken kun mä sen osoittimen laitoin 5, niin mä laitoin sen väkisin. Mä valehtelin sille. Eli mä tein sen typekaastin, mikä on jotakin, mikä on ilman muuta syntiä aina. Eli silloin kun sen typekaastin tekee, niin tietää, että varmasti menee jotain pieleen. Mutta nyt mulla on ohjelma, missä se sama asia tehdään ilman, että mä tein mitään syntaktisesti väärää. Mä vaan sanoin, että sitä osoitinta siirretään pykälä toiseen kohtaan. Ja sillä mä pääsin sijoittamaan. Siksi mä sen siisin nimenomaan tähän P-eläimiä päälle, koska se on siellä muistialueessa, mihin mä saan koskea. Toinen tapa, minkä mä voisin tehdä, niin mä olisin voinut tässä kohti nyt tehdä sillä tavalla, että mä en olisi tehnyt tässä, että tonne sijoitetaan koirien osoite, vaan mä olisin tohon laittanut -. Eli nyt, koska kissojen osoite oliko se nyt 7.4 vai mitä se oli, niin siitä pykälä taaksepäin ollaan koirien osoittimessa, niin nythän meillä on tuossa ohjelma, mistä ei kukaan kovin pienellä tutkimisella edes näe, että tuo sijoittaa kissoihin 5 ja koiriin 3. Ja tämä on se merkittävä ero, mikä on niin kuin Javan osoittimen, Javan viitteen ja C++, C:n C++ osoittimen välillä. Eli täällä me voidaan tehdä osoitin aritmetiikkaa. Me voidaan sanoa osoittimelle, että nyt sä oot tossa ja plus, niin se siirtyy toiseen paikkaan. Ja Javassahan teillä ei ollut semmoista, että jos teillä on viite johonkin olioon, niin te ette voi kääntää sitä niin kuin millään muulla toiseen paikkaan, mutta kuin löytämällä jostakin elävä olio ja sanomalla, että nyt osoitat siihen. Mutta ei ole tapaa niin kuin ihan vaan tosta vaan napata tai alapas osoittaa tätä toista paikkaa. Että tämä on se merkittävä ero. Ja tämän kautta lähtee ne tavallaan ne ongelmat. Ja Javassahan ne viitteet on oikeasti osoittimia, mutta sitten sanotaan, että Javassa ei ole osoittimia. Se, mikä Javassa ei ole, niin siellä ei ole osoitin aritmetiikkaa. Siellä on ehdottomasti osoittimet. Ne viitteet on osoittimia. Mutta siellä ei ole osoitin aritmetiikkaa, eli me ei voida sitten muutella näitä osoittimia sitten vaan satunnaisesti toiseen paikkaan. Kysyttävää? Sehän se ongelma onkin, että sillä ei ole sinänsä väliä, että mihin se osoittaa. Eli jos tuossa on int, ja sitten mä sanon plus, ja tuossa sattuu olemaan double, niin sitten mä osoitan iloisena doubleen. Mutta oikeastihan se double ei ole samankokoinen kuin int, vaan se on paljon isompi. Ja sitten mä käytän siitä sitten sitä pätkää, niin kuin se olisi int, ja mä saan sen totaalisesti sekaisin. Mutta nyt kun se kääntäjä ei salli mun tehdä niitä, jos mä teen tarkoituksella tämmöisiä tyhmyyksiä. Eli siitä nämä ongelmat lähtee, että nyt kun mulla on osoitin tohon, että jos mä teen plus, niin minun pitää ohjelmoina tietää, että se seuraavassakin paikassa oleva vekoti on sitten int. Jos ei se ole int, niin se oli sitten tappioksi, ja tässä mulla on elävä todiste, mitä aina tapahtuu. Tänä aamuna 3 kertaa on puutattu, mitä tapahtuu, kun jätkät ei sääntä osoittimensa pysymään kurissa. Muuta. Tämä ei enää toimi täällä. Joo. Sä pystyt tällä tavalla sijoittamaan. Et kissoja. Tämä on nyt se osoitin siihen kissoihin. Ja nytten, kun mä tähtään sitä pitkin. Eli nyt mä olen ensiksi, eli täällä kuvassa se tarkoittaa sitä, että nyt mä oon ottanut et kissoja, niin se on 102. Ja sit mä tähtään sitä pitkin, niin sillä tavalla mä saan sijoitettua tuonne. Mutta se, että onko tässä sijoituksessa mitään järkeä, koska sehän tarkoittaa silloin täsmälleen sama asia kuin tämä. Mutta hae tuosta se kirja sitten, kun yhdetään sinne lähellä toimia. Pidetäänkö? Ei. Eikö pidetä? Ei. No niin, jatketaan. Elikkä, tuossa tietyssä mielessä tuli todistettua nyt, että et kissoja ja sitten eli se antaa sen 102 siinä mun piirroksessa, mikä monisteessa on, ja sitten tähätään sitä pitkin, niin silloin katsotaan, mitä siellä 102 on. 102 on ja sitten tähätään sinne ja laitetaan sinne se 66. Eli tuli todistettua, että jos me pistetään niin kuin et-merkki ja tähti peräkkäin ja nuo sulut voidaan poistaa, niin nämä et ja tähti on tietyssä mielessä niin kuin toisensa käänteisoperaatiota. Toinen menee sinne osoitteeseen ja toinen tähtää sitä pitkin, niin saavutaan samaan paikkaan. Eli jos näette et ja tähti peräkkäin, niin ne voitte supistaa pois sieltä ja tulee sama tulos. Muuta? Joo, eli Javassa on automaattinen roskien keruu, eli jos mulla on viite nytten, tässä tämä P-eläimiä osoittaa tonne, niin ei tuo kissoja tuossa häviä, vaikka tuo käännetään tuohon kohti. Että nämä on rehellisiä muistipaikkoja, mitkä on siihen kohti jämähtänyt, ja ne pysyy siinä niin kauan aikaa, kunnes joku muu asia ne vie pois. Että se on oleellinen ero, että täällä ei ole sitä automaattista muistihallintaa. Ja sen takia sitten toinen syy, miksi tämä varmaan niistä 3 kaatumisesta 2 johtui sitten siitä, että nämä päästi muistin menemään ylite. Eli sitten kun sitä muistia ei ole pystytty hallitsemaan, mitä se on, ja se muisti loppu siellä, se sanoo kyllä ystävällisesti, että puhelin käynnistettiin uudestaan suorituskyvyn parantamiseksi, mutta tarkoitti varmaan sitä, että muisti tuli täyteen, kun ollaan tupeksittu eikä ollaan vapautettu sitä muistia. Sinä loppuu kesken, niin jää velkaa niitä. Eli kysymys oli se, että päästäänkö siihen muistipaikkaan käsiksi enää muuta kuin näillä. Niin onhan mulla koko ajan tää kissoja ja koiria tässä tapauksessa. Eli koko mun ohjelmassahan ei sinänsä ollut mitään järkeä. Toki mä olisin niihin aina voinut sijoittaa kissojaan 5 ja koiriaan 3 ilman koko temppuilua. Mutta jos nämä on jotakin muuta muistipaikkoja, kuten kohta tullaan taulukkoihin käsiksi, niin silloin periaatteessa sinne mennään vaan tällä osoittimella. Eli kohta kun tullaan taulukkoon, niin taulukko ei seissä ole mitään muuta kuin kasa peräkkäisiä muistipaikkoja ja osoitin sinne alkuun. Ja sitten jos mä lähden sitä taulukkoon niin kulkemaan eteenpäin, niin mä siirrän tässä osoitinta eteenpäin. Ja jos mä haluan takaisin tuonne vanhaan paikkaan, niin toki mun joku osoitin pitäisi sinne kohti siirtää. Et siinä mielessä niin kun tietyssä mielessä, että me tarvitaan niitä plus ja miinus, että mä pääsen takaisin samaan kohtaan. Toki taulukossa voidaan laskea suoraankin, että jos alku on tossa, niin mä pääsen tonne hyppäämään, mutta katsotaan se kohta. Nyt kun me puhutaan ihan tässä tapauksessa proseduaalisesta rakenteisesta C++-osasta, eli sitä vanhasta C-tä olevasta osasta, niin täällä ei ole näkyvyysvääreitä ollenkaan. Että näkyvyysmääreet tulee sitten, kun me heitetään oliot tähän peliin. Että ensi viikolla me siirretään sitten, että otetaan sitten oliot tähän vanhan C:n päälle, ja sitten tulee näkyvyysmääreet samalle kuin Javassa. Siinä on 2 oottamassa nyt. Ei, Javassa, C:ssä ei ole roskien keruuta. C:ssä ei ole roskien keruuta. Ohjelmoja vastaa itse. Simppeli tilanne on se, että kun meillä on tässä ohjelma, niin lokaalit muuttujat. Mä oikeastaan tuossa äskeisessä vaihda esimerkiksi, kun mä ajoin sitä debukkerilla, niin se roskien keru oli siinä vaiheessa, kun me tultiin sitä aliohjelmasta pois, niin siinä aliohjelmaa oli syntyneet lokaalit muuttujat. Se roskien keru oli siinä, kun tultiin aliohjelmasta pois ja se pino-osoitin siirrettiin niiden lokaalien muuttujien ohite. Eli lokaalit muuttujat häviää automaattisesti. Eli kun meillä on täällä tämä vaihda-aliohma, niin tännehän syntyy nyt lokaaleja muuttujia 3 kappaletta, tätä parametrin välitystä varten ja sitten tämä lokaali T. Niin näähän syntyi kaikki pinoon. Ja nyt kun me tullaan tätä aliohjelmasta pois, niin se pino pienennetään takaisin siihen vanhaan kohtaan, ja sillä niitä ei ole olemassa. Et elämä on helppoa lokaalien muuttujien kanssa. Ja globaalit muuttujat ei ole ongelma, koska niitä ei saa kukaan käyttää. Ne elää kyllä koko sen ohman elinkaaren ajan ne. Mutta sitten kun me mennään ensi viikolla sinne olioihin ja itse luotaviin olioihin, niin niitä ei hevitä kukaan muu kuin me itse. Eli sitten kun me todetaan, että mä tätä oliota tarvitsen, niin sitten mun pitää sanoa, että kuole olio. Eli se on se oleellinen ero, että sitten Javassa meillä oli new olio, C++ meillä on new olio, mutta C++ meidän pitää sitä sanoa myös delete olio. Ja me ollaan itse velvollisia tekemään se. Siinä tulee se merkittävä ero, mikä unohtuu jengiltä, että ne luo kyllä iloisena olioita, mutta sitten ne ei muista niitä vapauttaa koskaan. Mutta se on ensi viikon asia, otetaan se tarkemmin siellä. Muuta vielä. Tavailkaa kissaosoitin esimerkkiä läpi ja sitä kuvaa. Ja ensi kerran siihen liittyy yksi demotehtäväkin meillä. Demotehtäväkin, mikä loppuun asti tehtynä, niin eli tehkää tämä leikki tässä. Ja tässä leikissä nyt on annettu, että kääntäjä on sitä sijoittanut tämän muistipaikkaan 100 aan. Ja tässä kääntäjässä tämä on nyt leikisti 16-bittinen prosessori, eli ne on näin 2 tavua isommassa muistipaikassa nuo vehkeet. Ja sitten tämä plus 1 tarkoittaa sitä. Tässä oikeastaan siihen äskeiseen kysymykseen, se, että mitä se tyyppi vaikuttaa. Se tyyppi vaikuttaa tässä osoittimessa sen verran, että kun tämä on nyt int-osoitin, tai p on int-osoitin, niin se tarkoittaa sitä, että kun osoitinta p siirretään yksi eteenpäin, niin se siirtyy intin kokoisen verran eteenpäin. Jos olisi Doppler-osoitin tässä prosessorissa, niin se siirtyisi 8 tavua eteenpäin, kun Doppler on 8 tavua. Eli sen verran vaikuttaa se osoitin. Jos tuo olisi joku jättiläisjäsen, joka on 300 tavua, osoitin siihen ja sitten mä sanoin, että plus plus, niin silloin se siirtyy sen jäsenen koon verran eteenpäin, eli siinä olisi 300 tavua eteenpäin. Että tässä se näkyy eniten se, tietyssä mielessä se osoittimen tyyppi, että mitä tarkoittaa sitten, kun me tehdään plus plus sille. Mutta tehkää tämä, että piirtelette tähän kuvaan, eli tämä on tietyssä mielessä pöytätesti, vaan niin kuin vaakaan käännettynä, että tuosta lähdette ihan samalla tavalla, että eka rivistä A19 ja toka rivistä B on osoitin B, eli tämä P on osoitin B, eli silloin se on loogisesti tonne, eli se on 102 ton arvo, ja sitten kun tähätään P:tä pitkin ja laitetaan sinne A19, eli A plus 2 on 21, eli tähätään tuota osoitinta pitkin ja laitetaan tuonne se arvo ja niin edespäin. Ja tuosta tulee mielenkiintoinen. Tämä ei käänny teille, mutta te voitte loogisesti tehdä sen kuitenkin ja katsoa, mitä se tekee. Eli tätä ette saa käännettyä nyt C-ohjelmana tämän viimeisen rivin takia. Mutta tuo on ihan järkevää sanoa, että jos mulla on osoitin jonnekin ja täällä sattuu olemaan osoitin toiseen paikkaan, niin se on ihan järkevää sanoa, että tähätään osoitinta pitkin ja tähätään sieltä löytyvää osoitinta pitkin. Ja noita tähtiä voi kirjoittaa vaikka kuinka paljon peräkkäin, että jos täältä löytyy uusi osoite, niin tähätään sitä pitkin. Eli silloin siinä, eli jos nämä osoittimet menis näin ja mä haluaisin, ja tämä olisi P, niin mä voisin sanoa tuossa, että tähti tähätään P:tä pitkin. Ja kun sinne on päästy, niin tähätään sieltä löytyvää osoitinta pitkin. Ja kun sinne on päästy, niin tähätään sieltä löytyvää osoitinta pitkin. Ja sinne se sijoitetaan jotakin. Eli näitä tähtiä voi olla montakin peräkkäin. No, tuossa leikitään sitten niillä merkityksillä, mitä ne meinaa, ja mitkä sijoitukset on mahdollisia, että näitä voi niinku sijoitella jonkun verran ristiin, mutta johonkin suuntaan se ei se sallinta sijoituksia, että kattokaa itse sitä, ja tämä möhkäle tarkoittaisi nyt sitä, että nuo voidaan aina et ja tähti peräkkäin, niin ne voidaan supistaa pois, eli toi olisi tasan sama kuin kissoja on 5, ja tuosta et ja tähti voidaan syö pois, ja tuosta voidaan syö pois, että sitten aina C:ssä looginen ehto on kokonaislukulauseke. Tämä on siis C:ssä ja C++:ssakin se on vielä sitten jäänteenä C:stä sillä tavalla. Eli lauseke, mikä tuottaa kokonaislukuarvon, niin se toimii niin kuin loogisena lauseena. Osoitinhan tietyssä mielessä sitä tallennustavaltaan oli kokonaisluku. Ja sitten kaikki arvot, jotka on nollasta eroavia, ovat tosia, ja sitten nolla on epätosi. Ja sen takia C:ssä voitte kirjoittaa tämmöisiä ehtoja, että if, jos teillä on A on 3 ja B on 2, niin te voitte kirjoittaa, että if A plus B, niin tehdään jotakin. Eli nyt A plus B on 5, mikä on nollasta eroava, eli tosi, eli silloin me suorittaisi tuo. Jos tuo olisi miinus kolme, niin if A plus B olisi 0, eli se on epätosi, ja silloin ei suoritettaisi. Ja sen takia hirvittävän usein sitten C:ssä kirjoitetaan, jos mulla on osoite, joka osoittaa nulli, ja se on isolla kirjoitettu nulli tuolla C:ssä, ja Javassa se on C++ on pyöreä nolla. Eli jos mä haluan testata, että onko mulla osoitin, joka on eri kuin nolla osoitin, niin se toki voidaan testata näin, mutta jokainen itseään kunnioittava C-ohmoja kirjoittaa sen tällä tavalla sen testin. Eli jos tämä P:n arvo on muuta kuin nolla, niin silloinhan se on tosi. Eli nyt tuo osoittimen arvo on jotakin järkevää käytettäväksi. Siis mitä voisi käyttää? Joo, eli kysymys oli, että voiko pistää not, eli tämä oli siis, kun mä testaan, että onko muuta kuin nolla, eli onko tämä p-osoitin järkevä. Ja jos mä haluan testata, että onko p-osoitin nolla-osoitin, niin nämä on niin kuin synonyymit keskenään. Sä sait jo kirja. Ja sitä paitsi, että oli huomautus eikä kysymys. Siitä ei saa toista kirjaa. Joo, aliohjelmat. Sitten on niitä matka-aliohjelmia, mitä saatte tehdä ensi kerran. Eli jos meillä on vaikka tämmöinen kysymatka-aliohjelma, ja mä haluan esitellä sitä semmoisen, että se pääsee muuttamaan sitä parametrina tullutta arvoa, niin silloin mä esittelen sen muuttujan tyypin, että se on osoitin tyyppi, jotta mä pääsen muuttamaan sitä. Eli sillä tavalla mä voin tehdä tämmöisen kysymatkan, joka ei tee niin kuin Javassa tehtiin, että se palauttaa arvon täällä, vaan se palauttaa arvon siinä parametrissaan. Ja silloin mä voin tehdä aliohjelmia, mitkä palauttaa monta asiaa, kuten se mun vaihda palautti tietysti meissä monta asiaa, eli se palautti ne A ja B toisessa järjestyksessä. Ja sitten tämmöistä kysymatkaa kutsuttaisiin sillä tavalla, että viedä sille se mun muuttujan osoite, että kun sä oot sen tiedon kysynyt, niin laita se tulos tuonne paikkaan. Eli siksi ne vietä se osoite. Ja siitä on sitten erilaisia kysyjä, sitten jaettiin viimeksi semmoinen pitemmälle tehty kysykin, mikä sallii vain tietyissä rajoissa olevan kokonaislukuarvon. Se on siellä viimeksi jaetussa monisteissa. No sitten, ettei asiat olisi näin helppoja, niin C++:aa varten lisättiin uusi tietotyyppi, viitemuuttujat. Oliko nämä ihan pakko sinne lisätä? No, mä en ota siihen kantaa, että oliko ne pakko lisätä, mutta ne nyt sinne lisättiin. Ja niiden idea on siinä, että joku voi pitää kuvottavana tätä vaihda-aliohmaa tässä tämmöisenään. Ja joku voisi olla sitä mieltä, että se olisi kyllä kivempi, kun ei tarvitsisi noita tähtiä kirjoitella niin paljon, vaan tätä voitaisiin käyttää ihan tällä tavalla, että näitä muuttujia käytettäisiin näin. Ja silti se muuttaisi sitä pääohman muuttujien arvoa. Annetaan tämän nimeksi vaihda kakkonen. Ja päästäisiin kutsumaan sitä tällä tavalla, että vaihda A ja B keskenään. Niin tämmöistä käyttöä varten ne teki sinne muuttujatyypin, joka on referenssimuuttuja. Ja ettei elämä olisi kurjaa, niin ne otti saman merkin käyttöön sille, joka äsken tarkoitti sitä, että sillä otetaan muuttujaosoite. Eli nytten, kun et-merkki onkin tässä muuttujan esittelyyhteydessä, niin tämä ei tarkoita samaa asiaa kuin äsken, vaan nyt tämä esittelee semmoisen muuttujan, joka voi viitata kokonaislukuun. Tämä on likempänä sitä Javan viitettä. Eli tämä tyyppi on semmoinen, että tämä viittaa kokonaislukuun ja siihen sijoitetaan sillä tavalla, että nyt täällä alhaalla on ihan rehellinen muuttujan nimi ja nyt se sijoitetaan tuohon, niin silloin tämä muuttuja rupeaa viittaamaan tuohon muuttujaan. Ja nyt kun mä sijoitan tähän A-muuttujaan, niin tosiasiassa se ei sijoita mihinkään lokaaliin muuttujaan, vaan se menee sen viitteen kautta sinne, minne se viittaa, eli tänne pääohman muuttujaan. Eli nyt nämä kaksi aliohmaa tekee täsmälleen saman asian. Tämä on C++-samainen tapa tehdä sama asia. Eli tämä on se tapa, mitä C++ yleensä käytetään. Ja C:ssä, kun ei ole muuta käytössä, niin C:ssä käytetään sitten tuota tapaa. Se, että kumpaa te käytätte, kun te teette jotakin, niin teidän pitää itse miettiä, että kumman te paremmin ymmärrätte. Mutta mä henkkohtaisesti olen sitä mieltä, että tämä on tietyssä mielessä selvempi tapa, koska tässä mä kutsussa jo valtuutan, kun mä annan sille sen osoitteen, niin mä kutsussa valtuutan sen aliohman siihen, että se saa muuttaa niitä minun muuttujia. Ja tässä tapauksessa mä en näkyvästi anna sitä valtuutta. Se valtuu siihen, että se saa muuttaa mun arvoja näkyykin vaan tuolta esittelystä. Mutta jos mä en näki sitä esittelyä, niin mä en näe tästä kutsusta millään, että pääseekö se muuttaa noita muuttujien arvoja. Ja nyt kun tämän käännette konekieleksi, mä en viitti tässä ajanpuutteen takia kääntää sitä, niin molempien toteutus on täsmälleen sama. Näistä molemmista kääntyy täsmälleen sama konekielinen koodi. Eli tämä on vaan syntaktista sokeria piilottaa tämä tähtäily, tähtäysoperaattori tuolta pois. Et se ei tee mitään niinku uutta hienoa erilaista, vaan se on erilainen syntaksi saman asian tekemiseksi. Eli molemmista näistä kääntyy justiinsa samanlainen konekielinen koodi. Ja tästä kutsusta kääntyy molemmista justiinsa samanlainen konekielinen koodi. Eli kääntäjä, nyt kun se täällä näkee, niin se huomaa, että ai mokoma, tämä A onkin referenssimuuttuja, eli enpä pistäkään pinoon A:n arvoa, vaan pistän pinoon A:n osoitteen. Ihan niin kuin se pistettiin tässä kohti, itse oikein sanottiin, että pistetään pinoon A:n osoite, mutta tässä kohti kääntäjä tekee sen meidän puolesta. Tämä on siistimpi tapa tehdä tämä sama asia. No, mistä nyt Erkkikään muistaa sen, että milloin tulee tähtiä ja et-merkkiä ja muita, niin sanotaan karkeasti sillä tavalla, että jos et-merkki tulee alas, niin tähti tulee tuonne ylös, kun ne tähdet on muutenkin taivaalla. Eli jos sinne alas tulee joku, niin se ei ole ainakaan tähti, koska tähdet tulee ylös. Lähette siitä. Ja sitten jos sinne tulee tähti ylös, niin alas tulee et-merkki. Sitten tämä toinen on hankalampi, että tässä tällä et-merkillä nyt säädetään se, että nyt tuo A ei pääse muuttumaan, ja nyt se pääseekin muuttumaan. Eli tämä on täysin syntaktisesti oikein, nyt se vaan ei tuota A:ta muuta mihinkään. Kuka osaa nopeasti sanoa, mitä tämä ohma tulostaa, jos mä jätän tämän tämmöiseksi? Et saanut kirja. No, kävi päivää tuuri. Joo, mutta ne on samat ne arvot, koska tuossa ne on ensin vaihtanut paikkaa ja tämä sitten B:hen. B:hen saa sijoitettua se A-arvo, mutta A:ta ei pääse muuttamaan, kun A:ssa ei ole sitä referenssimuuttujaa. Noin. Joo, nämä on siinä monisteessa, minkä saa sieltä. No, sitten tuossa, jos vielä rupeatte muistelemaan, niin tuo et-merkki on silleen kurja, että sillä on 4 eri merkitystä. Eli se on se osoitteen ottamisoperaattori, se on osoitin viiten muuttujan esittelyoperaattori, se on AND-operaattori silloin, kun me tehdään, se on bittitaso AND-operaattori silloin, kun se laitetaan yksi kappale et-merkkejä, ja sitten se on looginen ja-operaattori silloin, kun pistetään 2 et-merkkiä. Eli tämä mua inhottaa näissä tietyissä kielen kehittäjissä, että ne ei niin kuin oskalla ottaa uusia symboleja tai muita käyttöön, vaan pitää yrittää samalle keksiä miljoona eri merkitystä, ja sitä on tosi vaikea sitten lukea, kun se tilanteesta riippuen voi tarkoittaa vaikka mitä. Eli esimerkiksi mä kirjoitan joskus, että A, tähti, 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 B, niin riippuen tuosta B:n tyypistä, niin tähille tulee nyt ihan eri merkitystä tuosta. Eli jos B olisi vaikka 3-kertainen osoite, niin silloin tuossa lukisi, että tähätään sille tuik, 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 ja sitten A kerrotaan sillä, mikä löytyy sieltä. Eli sitä ei voi niinku päällepäin oikein koskaan nähdä, että mistä on kyse. Et sen takia mä en tykkää siitä, että näitä samoja asioita käytetään eri merkitykseen. No niin, tämä funktiot on teille täysin tuttu tuolta Javasta, noissa ei ole mitään eroa, parametrien määrät on tuttuja juttuja ja muuttujan lokaalisuus on. Ne on helppoja juttuja, siellä se muistinkäyttö hoituu automaattisesti. Oikeastaan tarkkaan ottaen asia on sillä tavalla, että jos mä olisin oikein pedantti, niin mä sanoisin tässä, että autoint. Eli tuo tarkoittaa sitä automaattinen muuttuja, eli se syntyy automaattisesti tänne aliohmaan tultaessa ja häviää automaattisesti, mutta jos ei sitä kirjoiteta, niin se on sama asia. Sitten tässä on tuo toi oliotemppuilu, mikä tehtiin, eli tuo sama asia, mikä äsken, niin eihän tämä pääsisi mitään lisäämään tuonne, kun ne ei ole parametrit ei ole sillä tavalla, että niitä voi muuttaa, niin jos me haluttaisiin tehdä tuommoinen, mikä kelloaikaa voi lisätä, mitä Javassa ei voitu tehdä, meidän oli pakko tuossa kohti heittäytyä olijoiden kimppuun, niin täällä me voidaan se tehdä, jos me esitellään ne osoitinmuuttujaksi, ja silloin me voidaan sanoa, että lisäähän tuohon minun luvan antamaan H ja minun luvan antamaan M, niin lisäisi niihin 55. Ja siinä on sitten esitetty se, että miten se menee pinossa se sama asia, että voitte siitä yrittää katsoa sitä, mitä mä äsken esitin. Globaalit muuttujat on globaaleja muuttujia, että ihan samalle kuin Javassakin. Ja mä ton oliohmoni jätän ensi viikkoon, mä tahon päästä niihin taulukoihin tänään. Perintä, jopa sitten oli pitkä tarina mennä tällä tavalla, sitten mennä sisällysluettelon kautta. Merkki jonohto. Se on stringistä puhuu tuossa. Operaattoreista ja ohjausrakenteesta, niin näistä ei hirveästi ole sanomista, koska nämä on hyvin pitkälle samanlaiset kuin Javassa. Eli ifit, elsit, andit, bittitason nämä do, whileit, voorit, breakit, continueit on samoja. Go to on semmoinen, mikä puuttu tuolta Javasta, mutta en mä sitä rupea täälläkään esittelemään, koska mä en ole sitä elässäni oikeasti tarvinnut. Että siinä mielessä ne, jotka joskus kielti go to lauseen, niin oikeassa, että mä pärjään hyvin ilman niitä, kun mulla on break ja continue käytössä. Ja sitten switch on ihan yhtä surkea kuin Javassakin, toki koska on kopioitu täältä, eli se vaatii sen breikin aina jokaisen rivin perään. Että niistä ei kannata minun tässä jauhaa mitään. Mennään sinne silmukkaa. Oli jo suunnittu. Missä on taulukot? Pääsisiköhän ne nopeammin sittenkin luovuttamalla tämän tarinan ja menemällä rehellisesti taulukkoon. C-kielen taulukosta, ja tämä on se asia, mistä alkaa murheet. Eli eikö Jäppisille käynyt silleen, että ne teki kielen ja sitten ne huomasi että eihän tänne tullut taulukoita ollenkaan. No, ei niin hätää. Ne huomasi, että onhan heillä osoittimet käytössä, että pikkasen virittämällä syntaksia, niin me saadaan tänne taulukot. Ja tämä on varmasti ihmiskunnalle ollut sikakallis päätös. Että niin paljon vahinkoa on aiheutettu tämän päätöksen takia, että luulen, että kukaan ei uskalla ikinä sitä pienintäkään tieteellistä tutkimusta tehdä, että kuinka paljon sitä on tullut vahinkoa, mutta siitä lähtee kaikki vahinko. Ja taulukko lähtee sillä tavalla, että Fileny C++-projekti ja tehdään tänne nyt sitten vaikkapa Qt-niminen projekti, minne pistetään nuo taulukot pystyy, eli minne Qt töpsähti tuonne Qt.cpp. Eli taulukko tehdään C++ sillä tavalla, että sanotaan, että mulla on taulukko, jossa alkion on inttejä, ja sen taulukon nimi on vaikkapa Qt, joo, se voi olla semmoinen, tai mitäs nimeä mä oon tuolla käyttänyt, k-pituudet, no olkoon k-pituudet, niin tulee sama k-pituudet, ja sitten me sanotaan, monta alkiota siellä on. Ja tämä tarkoittaa nyt sitten sitä, että kääntäjälle sanotaan, että jätkä tarvitsee nyt inttejä, 12 kappaletta, ja tällä kertaa niin kun pistätte 12 inttiä sitten peräkkäin. Eli sen enempää tämä ei sano muuta kuin, että nyt varataan 12 inttiä ja pistetään ne peräkkäin yhteen pötkyyn. Ja sitten mä saan siitä hyvästä sitten tavallaan muistipaikkoja 12 kappaletta, jotka on jokainen intin kokoisia. Ja tuo K-pituudet on mulla osoitin tuohon ensimmäiseen alkioon. Eli siinä oli koko taulukko. Sitten taulukosta ei ole mitään muuta tietoa, muuta kuin että tuossa se on se ensimmäinen alkio. Ei mitään tietoa, missä se loppuu. Mä voin ihan kaiken tehdä sille plus, plus, plus ja mennä eteenpäin sitä. Kukaan ei katso, että se loppuu. Ainoa, mikä katsoo, niin on se käyttöjärjestelmä siinä kohti, jos mä menen sieltä ohjelman varatusta muistialueesta pihalle. Mutta niin kauan, kun mä pyörin sen saman ohjelman sisällä, niin kukaan ei mulle sano mitään. No, nyt jos mä haluaisin vaikkapa puhua tammikuusta, niin tammikuuhan on sitten paikassa k-pituudet plus nolla. Eli tammikuuhan on heti tässä alussa. Eli sillä mä voisin esitellä tänne osoittimen int tähti tammikuu on k-pituudet, ja ei mennä sitä yhtään eteenpäin. Ja sitten jos mä haluaisin sinne pistää 31, niin mä voisin sanoa, että tähätäänpä nyt sitä tammikuut osoitilta pitkin ja laitetaan sinne 31. Eli tolleen mä voisin sijoittaa sinne jotakin. Sitten mä voisin esitellä muuttuja helmikuu. Sanotaan, että esitellään muuttuja, joka osoittaa helmikuuhun. Se ei osannut täydentää jostakin syystä sitä. Helmikuu, mikä on sitten k-pituudet plus 1. Eli mennään yksi paikka eteenpäin siitä mun ensimmäistä osoittimesta. Eli ensimmäinen on tohon ja yksi paikka eteenpäin, niin se on tohon. No. Miten mä pääsen joulukuuhun? Kuka sanoo? Otetaan siitäkin kiri. Ota kiinni ja jatka eteenpäin. Otat se. Kiinni. Heitto jäi vajaaksi. Se on siellä. Noin. Sillä me päästään joulukuuhun. Ja nytten esimerkiksi mä haluaisin nollata koko taulukkoni. Tää taulukon alkiot on tuntemattomia nyt, kun mä oon sen tällä tavalla luonut. Jos mä haluaisin nollata koko taulukkoni, niin mä voisin nollata sen taulukkoni sillä tavalla, että mä lähden vipeltämään nytten for int tähti p, laitetaan se sinne paikkaan k-pituudet, ja kuinka kauan mennään niin kauan aikaa, kun p on pienempi kuin k-pituudet. K-pituudet plus 12, mennään niin kauan aikaa ja tehdään aina tuolla p:llä yksi eteenpäin. Ja sitten jokaisessa askeleessa tähätään p:tä pitkin ja päräytetään nolla sinne sijoittaa. Eli tuolla tavalla mä voisin nollata sen taulukkoni. Eli otetaan yksi kokonaisluku osoitin, p, joka laitetaan osoittamaan tähän ensimmäiseen paikkaan. Ja sitten ensimmäisessä askeleessa tähätään p:tä pitkin ja laitetaan nolla siihen. Seuraavassa vaiheessa p:tä kasvatetaan yksi eteenpäin, eli tullaan tuohon kohti, laitetaan nolla siihen. Ja tehdään niin kauan aikaa, kun se on pienempi kuin, kirjoitatko mä sen 12 vai 11? Kumman mä laitoin. Pienempi kuin k-pituudet plus 12, eli k-pituudet plus 12 osoitin tuohon kohti. Eli tämä olisi paikka k-pituudet plus 12. Semmoistahan ei ole olemassa, kun k-pituudet plus 12 täällä. Mutta ei se mitään, sama semmoisen kirjoittaa ja sama verrata jotakin toista semmoiseen, että onko se vai eikö se ole. Eli niin kauan tämä p vipottaa, kun se on pienempi kuin tämä toinen osoitin. Se olisi yksi tapa nollata tämä taulukko. No, jos mä haluaisin suoran sijoituksen tehdä vaikka sinne kesäkuuhun, niin suora sijoitus sinne kesäkuuhun tekemättä muuttujaa kesäkuuhan, niin sehän olisi k-pituudet plus 5 olisi kesäkuu, ja tähätään sitä pitkin, ja kesäkuu on tammi, helmi, maalis, huhti, touko, kesä, 30, noin. Eli tuolla tavalla mä laittaisin kesäkuuhun 30 päivää. No, sitten niillä jossakin kohti hermo petti. Ja ne totesi, että tämä ei näytä oikein nytten taulukolta. Niin lisää tähän syntaksin, joka on synonyymi tuolle äskeiselle asialle. Eli nämä kaksi, mikä K, se ei täydentänyt mulle sitä, vaikka mä käskin. Eli nämä kaksi on synonyymejä keskenään. Eli mä siirryn siitä taulukon alusta 5 pykälää eteenpäin, siitä osoittimesta, ja tähtään sinne ja päräytän sinne 30, niin sen syntaksi synonyymisyntaksiksi laitettiin se, että otetaan tavallaan se taulukon viides alkio ja laitetaan sinne 30. Ja nythän tämä näyttää taulukolta ja nyt me pääsee ylpeänä sanomaan, että C:ssä on taulukot. Koska tämä syntaksi näyttää samalta kuin muiden kielten taulukoissa. Mutta tosiasiassa se ei ole tämän enempää. Ja siitä seuraa välittömästi sitten se, että k-pituudet 25-35 on tasan sama asia kuin tähätään tuota pitkin ja laitetaan paikkaan 35. Eli koska tästä ei voi suorittaa minkäännäköistä tarkistusta, että onko tuo oikein, se ihan iloisena laskee, että jos osoitin tuohon ja sitä laitetaan 35 pykälää eteenpäin, niin se ihan iloisena antaa mulle osoittimen sinne. Ja sinne mä pärätän 30. Ja jos ei tosta ole takuu varma kaatuminen, niin ainakin sitten kun mä pistän tuohon isomman luvun, niin varmasti ei ole enää mun ohjelma-alueella ja varmasti kaatuu tämä ohjelma. Se on tuurilla, että onko tuo tuolla mun ohjelman muistialueessa. Sattuu olemaan, koska se ohjelma varaa kohtuullisen möhkälle itsellesi sitä muistia, että se ei välttämättä tohon kaatunut, mutta tohon se sitten jo varmasti kaatuukin, koska tuo ei ole enää niin kuin tämän ohjelman muistialueessa. Mutta se saattaa mennä toisten muuttujien päälle, mitä mä oon täällä esitellyt. Voitte itse tehdä semmoisen testin, että laitetaan molemmille puolille int a on 2 ja tuohon int b on 3 ja sitten laitetaan tänne, että sijoitetaan paikkaan k-pituudet 12, sijoitetaan sinne vaikka 33 ja sitten tuonne C-outtiin pökästään tulostaa A ja B. Noin. Niin jompikumpi pitäisi olla nytten 33. Sitä en tiedä kumpi, koska se riippuu siitä, että miten päin tämän muistin laittaa. Eli kumpas mä nyt veikkaisin. Eli mä melkein veikkaisin, että tuo A on se, joka tässä menee rikki. Miksei mennyt rikki? Se voi tehdä tässä myös jonkunnäköistä. Siellä voi olla myös jonkunnäköistä tyhjää joskus noiden välissä. Mutta jos mä useampaan tuossa sijoittaisin, niin kyllä ne sieltä rikki menee. Pistetään tuo menemään vaikka 20 paikkaa eteenpäin, niin eiköhän sieltä silloin jompikumpi menee rikki. Että nyt ainakin näette, että A pääs menee nollaksi ja ihan 20 se ei kestänyt tuonne mennä, kun se jo kaatui, kun loppui ne ohjelma sisällä olevan muistialueet. Ne ei välttämättä ole ihan peräkkäisiä muistipaikkoja aina kaikki. Elikkä nyt se näyttää olevan, että ensiksi on tuo k-pituudet, sitten on vähän matkaa tyhjää ja sitten on se a-muuttuja siinä perässä. Mutta joka tapauksessa, kun mä menen tästä taulukostani ulos, niin se saattaa törmätä mun omiin muuttujiin. Ja nämä on ne sen ongelmat. Tuosta kysyttävä. Ei me tiedetä. Siis mä olisin lyönyt lounaan vetoa siitä, että jompikumpi näistä on heti tämän taulukon perässä. Eli tämä GCC-kääntäjä, mikä tässä on, niin tämä ei kääntä niitä ihan peräkkään. Eli sille ei ole mitään vaatimusta tehdä niitä millään tavalla. Se saa järjestää ne toiseen järjestykseen ja tehdä niille mitä tahansa. Nyt ne vaan sattu olemaan, että se ei ollut eri kohdassa. Eli sitä taulukkoa ei voi muuttaa sen kokoon, kun se on kerran luotu. No sitten taulukon alustamisesta. Eli taulukko voidaan alustaa sillä tavalla, niin kuin Javassa on totuutta. Eli tähän lähdetään luettelemaan alkioita. Ja sitten semmoinen mielenkiintoinen juttu, että jos mä alustan tämän taulukon näin, niin se tarkoittaa, että se taulukon ensimmäinen alkio saa 31, ja silloin on luvattu, että kaikki muut alkiot, mitä mä nyt tuossa jaksanut alusta, niin saa arvon nolla. Eli nyt mulla olisi taulukko, mikä on täynnä nollia. Toki, jos mä jaksan ne kaikki tässä luetella ne arvot, niin toki tää silloin menee oikein. Niin siis tälleen mä saisin sen, tää on käännösaikainen operaatio, eli nyt se kääntäjä katsoo, että ruvetaanpa taulukkoa alustamaan ja pistetään ensimmäinen alkio nollaksi. Silloin kun sitä ruvetaan alustamaan, niin se kääntäjä sitten pitää huolen, että ne paikat, mitä ei ole alustettu, niin nekin tulee nollaksi tuossa. Ja no, tämä olisi periaatteessa semmoinen idioomi laittaa nollaksi tuo taulukko ilman omatekosta silmukkaan ja saisi se vielä käännös aikana nollaksi, niin sitä ei tarvitse sitten jälkeenpäin tehdä. Niin, toki me voidaan tuota taulukkoa sitten mennä foorilla läpi sitten, kun käytetään indeksiä, niin tuon toisen syntaksin ansiosta. Että toki sitä voi silleen loikkia siinä. Joo. Sulla kun ei ole kirja, se oli viimeinen kirja. Tarviiko taulukon pituutta ilmoittaa, niin se tarvitsee ilmoittaa tässä tapauksessa. Mutta jos mä oon ahkera ja jaksan alustaa tässä kaikki, niin nyt mulla olisi kolmepaikkainen taulukko. Eli nyt ei tarvitse sanoa sitä kokoa, nyt kääntäjä kykenee sen laskemaan tuosta. Pikkasempia yliaikaa, kun mä oon tässä vähän jäljessä, niin merkkijonot. Eli ensin on merkki, mikä on periaatteessa vaan intti, joka edustaa sen kirjaimen ASCII-arvoa. Niitä voidaan verrata, silloin verrataan niitä ASCII-arvojen perusteella. ASCII-arvojen perusteella merkkijonot, niin mitä merkkijonot on? Ne on merkkitaulukoita. No mitä taulukot on? Taulukothan jotain hirveitä C:ssä, eli se on vaan osoitin ensimmäiseen alkioon. Eli C:n merkkijonot on pötkömerkkejä, joista se merkkijono on osoitin siihen pötkön ensimmäiseen merkkiin. Eli jos mä luon tämmöisen merkkijonon kuin eläin, mihin mä sanon, että siihen mahtuu 12 merkkiä, ja sanon, että sitten niitä merkkijonoja pitää käsitellä näillä C:n merkkijonofunktioilla, joiden nimet tulee, jotka on tämmöisiä str, niin kuin string, cpu, niin kuin copy, ja nämä nimet tulee pitkälle sitä Fortran ajalta, kun muuttujat saa olla vain kuusi kirjaimia pitkiä, tai niin kuin nimet saa olla kuusi kirjaimia pitkiä, niin sitten niitä on yritetty typistää niitä nimiä niin kuin tämmöisiksi kuuteen mahtuviksi. Eli siinä on aika taiteilu sinänsä lukee str, spn, mitä se tarkoittaakaan sitten, ja muuta. Eli nyt tässä sanotaan, että tuossa on se taulukko, ja sinne taulukkoon kopioidaan nämä merkit. Eli sillä tavalla saadaan sijoitettua tuonne eläinmerkkiin on nuo merkit. Se sitten, mikä on semmoinen yhteinen sopimus, mikä C:ssä on tehty, että aina kun käsitellään jotakin, mikä kuvitellaan merkkijonoksi, siksi kuvitellaan, koska se on vaan osoitin siihen ensimmäiseen merkkiin, että aina kun me kuvitellaan käsittelemämme ne merkkijonoja, niin se merkkijono on jotakin, missä on ne kirjaimia edustavat arvot ja sitten lopussa nollamerkki. Eli se on semmoinen yhteinen sopimus, että kaikki funktiot, jotka leikkii merkkijonoilla, niin ne olettaa, että se loppuu nollamerkkiin. Ja nyt esimerkiksi funktio merkkijonon pituus, joka on C:ssä valmiina semmoinen kuin strlen, niin sen käytännön toteutus on tämmöinen. Eli vipotetaan tuota taulukkoa läpite, eli jos se jono alkaa tosta kohti, niin vipotetaan tätä taulukkoa läpite, kunnes tulee nollamerkki vastaan, ja katsotaan paljonko ehdittiin vipottaa, ja siinä on se pituus. Eli käytännössä sitä pituus lasketaan näin, että 0, 1, 2, 3, 4, 5, aha, nyt tuli nolla vastaan se loppu, siis 5 on pituus, joka voidaan laskea käyttäen sitä toista syntaksia taulukon esittämiseen tai osoitin syntaksia taulukon esittämiseen. Eli sama pituus voitaisiin laskea tällä tavalla. Ja onneksi semmoinen löytyy valmiina, kun pistätte sinne risuaita include string.h, niin teillä löytyy valmiina sitä strlen-niminen funktio, joka tekee tämän. Mutta muistakaa, että joka kerta kun te pyydätte sen merkkijonon pituutta, niin se todella menee sen koko merkkijonon läpi te ja laskee monta merkkiä siinä on. Ja tyhmintä mitä voi tehdä on mennä joku merkkijono läpi tällä tavalla, että int i on int i on 0.5. i pienempi kuin str len jono i plus plus. Eli nyt te olette tehnyt lineaarisesta ongelmasta n toiseen ongelman yhdellä pienellä kirjoittamisella, koska nyt jokaisen merkin kohdalla, mitä te tässä käytte, niin se menee ja viuhtoo sen koko meidän merkkijonon läpi ja käy laskemassa, kuinka pitkä se on. Ja sitten se ottaa sitä yhden merkin ja käy taas laskemassa, kuinka pitkä se merkkijono on. Eli nyt tehtiin n toiseen niin kuin näin vähällä. Javassa, jos te sanotte, että jono.length, niin se on siihen olioon talletettuna se pituus. Se ei välttämättä käy sitä joka kerta laskemassa, että tämä ei ole niin iso synti siellä. Mutta se idioomi mennä näitä merkkijonoja läpi on tässä. Eli pipotetaan sitä merkkijonoa, kunnes tulee vastaan nolla merkki. Eli nythän tässä kohti pitäisi olla looginen ehto. No sehän on looginen ehto, kun mä tähtään tuota p-tä pitkin, mikä osoittaa sinne mun merkkijonoon. Eli sitten kun se tähtäyksen tulos sattuu osumaan nolla merkkiin, niin silloinhan se on epätosi, eli silloin tosi ilmukka loppuu. Eli tämä on niinku tyypillinen tapa käydä C:ssä läpi merkkijono. Eli lähdetään alusta pipottamaan, kunnes törmätään nolla merkkiin. Ja tästäkö ne saa sitten orgasmin ne C-kirjoittajat, kun ne kopioi merkkijonon paikasta toiseen, niin se kirjoitetaan näin, että jos mulla on merkkijono P ja merkkijono Q, eli tässä mulla on merkkijono Q ja tänne mä haluaisin kopioida tästä toisesta merkkijonosta P tavaraa. Niin se sanotaan sitten sillä tavalla, että while tähätään sitä kohdejonoa pitkin ja sinne sijoitetaan se, mikä löytyy, kun tähätään tuota meidän lähdejonoa pitkin, eli tähätään tältä P:stä, että mikä merkki löytyy täältä kohti. Ja se sijoitetaan tuonne, kun mikä löytyy sitä kohdejonosta. Ja sitten kun se homma on tehty, niin kumpaakin osoitetta siirretään pykälä eteenpäin. Ja nythän tämä sijoitushan on looginen lause, mikä palauttaa tämän sijoituksen arvon. Eli jos ne tuli sijoitettua muu arvo kuin nolla-arvo, niin se on tosi. Eli tämä silmukka jatkuu. Ja sitten kun tulee sijoitettua nolla-arvo, niin se silmukka loppuu. Eli tämä kopioi osoittimesta P olevan merkkijonon sinne, mistä osoitin Q osoittaa, ja tästä ne on äärettömän onnellisia, että tälleen voi tehdä, ja näitä saatte valitettavasti lukea, ja tämä on hirmu tarkkaa tämän kanssa, että mikä näiden suoritusjärjestys on, että se nimenomaan ensiksi tähtää ja sitten kasvattaa tuota, ja nimenomaan kasvattaa sitä osoitinta. Ei, se olisi ihan eri asia, jos mä pistäisin tuohon, että noin, niin nyt se kasvattaa sitä, noin, niin silloin se kasvattaa sitä, mikä on, kun tähätään sitä P:tä pitkin. Me ei sitä kasvateta, vaan nimenomaan sitä osoitinta. Koittakaa tästä piirtää itselle ne kuvaa, mitä tuossa tapahtuu, niin saatte käsityksen, että mistä siinä on kyse. Sitten tämä moniste jatkuu mulla tässä pitkään siitä, että olkaa varovaisia. Tässä on esimerkkiä, että miten näillä voidaan räjäyttää kaikki. Että nämä stringopit ja muut oli semmosia, mitkä mä niinku totaalisti kielsin käyttämästä omilla C-kursseilla, koska niillä ei saa muuta kuin pahaa aikaiseksi. Ja täällä on mulla esimerkkejä siitä, kattokaa itse ne kuvat, että mitä niistä seuraa. Ja ratkaisu on se, että tehdään itse kaikki. Eli käytännössä, jos mä halusin, että se ohjelmointikurssi pystytään viemään läpi itse, niin käytännössä ainoa kunnon ratkaisu oli se, että tehdään itse ensin kunnon kirjasto merkkijonojen käsittelyyn, jolla ei voi tupeksia. Ja sitten pelataan sen päällä. Ja jos mä joutuisin edelleen siellä tekemään jotain, niin ensi töikseni mä tekisin kunnon kirjasto taulukoiden ja merkkijonojen käsittelyyn. Ja sitten mä voin luottaa siihen, että hommat toimii. Mutta jos noilla osoittimella viuhotaan sinne tänne, niin siinä on hirvittävät riskit. Hirvittävät riskit ja siinä on suurin piirtein tuo C-osuus ja mennään ensi viikolla sitä siihen, että lisätään ne oliot tähän. Ja olioiden kautta me saadaan sitten tehtyä merkkijono-olio ja saadaan sitten C++:aan kunnollinen merkkijono. Mutta käsittämätöntä on, että senkin tuleminen kesti melkein tuonne 90-luvun loppuun. Siihen asti elettiin niin kuin näillä hirveillä hengenvaarallisilla merkkijonoilla. Ja nämä on edelleen ongelmia just sen takia mun mielestä, että täällä ei osata niin kuin tehdä sillä C:llä kunnolla. Et ne ei ole ensiksi lähtenyt siitä, että ne tekisi itse sillä kirjaston, missä hoidetaan ne C:n ongelmat pois ja sitten tehtäisiin ne jutskat.
Joo.
Kysymyksiä? Ei ole enää yhtään kirjaa jäljellä. Enkä kotia.